Chcete držet prst na tepu biznisového dění? Diskutujeme s odborníky nejen o trendech realitního trhu, investování nebo udržitelných tématech, která hýbou biznisovým světem.
Krásný den, vítám vás u nové série pořadu Business Voice společnosti Progressus Invest Holding, kde se dnes zaměříme na bytové domy ze dřeva. Postupně se budeme bavit o jejich vlastnostech, i těch plusových, možná i minusových, o jistých omezeních, také protipožární bezpečnosti a řeč bude i o legislativě. A to s mými dnešními hosty. Inženýr Tomáš Hýrek, který je business development manager společnosti Stora Enso. Ve své práci přibližuje využití dřevěných konstrukcí s křížem lepeného dřeva široké i odborné veřejnosti a poskytuje technický support vícepodlažním dřevěným stavbám, které jsou konečně i v České republice na vzestupu. Vystudovaný inženýr staveb na bázi dřeva čerpá ve svém profesním životě taky ze zkušeností z Finska. Pane Hýrku, dobrý den, vítáme vás tady v našem pořadu Business Voice. A já rovnou začnu tu diskuzi trošku osobnějším pohledem, protože já jsem se o dřevostavby jako takové začala zajímat poměrně nedávno, ale přiznám se, že bytové domy ze dřeva nebo výškové budovy ze dřeva jsou pro mě pořád takovou velkou neznámou. Tak mi prosím nejen mě, ale i našim divákům přibližte, v čem jsou tedy jiné, kromě materiálu jako takového, oproti těm konvenčním stavbám, jaké jsou ty hlavní benefity?
Tak bytové domy ze dřeva tak jsou jiné především z hlediska uživatele v zdravém vnitřním prostředí a to hned po dokončení stavby. Jedná se o suchou výstavbu a zároveň dřevo, tím, že je přírodní materiál, tak dokáže velmi dobře pracovat s vlhkostí vzduchu, tím pádem vlhkostí interiéru a vytváří tak příjemné a zdravé mikroklima pro nás, jako pro obyvatele těchto budov. A zároveň vědecké studie dokazují, že přiznané dřevo v interiéru tak má pozitivní vliv na naše zdraví a na naši psychiku. Je vědecky dokázáno, že dřevo v interiéru tak zvyšuje produktivitu práce, snižuje tepovou frekvenci, uklidňuje nás, podporuje kreativitu a myslím si, že v době, kdy trávíme až 90% času v budovách, v interiéru, tak je to nezanedbatelný aspekt.
Tak to můžu potvrdit a můžu se přihlásit k tomuto průzkumu, protože jsme si doma nechali zrovna udělat takové dřevěné latě kolem vlastně takového krbu, řekněme, neúplně pravého imitace a působí to velmi pozitivně. Ale zajímá mě ještě jedna věc. Vy jste říkal, že vlastně i hned je ta stavba víceméně použitelná, ale jak to je s tím, když si tyto bytové domy začínají takzvaně sedat? Jak si vlastně dřevo sedá? Protože víme, že když se postaví klasický dům, tak to nějakou chvíli trvá. A objeví se sem tam nějaké třeba prasklinky ve zdivu. Jak to je vlastně s dřevostavbami?
To je velmi dobrá otázka. Vlastně současné bytové domy a větší stavby se staví především z lepeného dřeva, z křížem lepeného dřeva CLT. A nestaví se tedy tradičním způsobem, a to znamená nějakým roubením, jak jsme byli zvyklí u historických staveb. Ani jsou to nejsou hrázděné konstrukce, ani sruby, kdy opravdu vlastně se stavělo ze surového dřeva a to dřevo, pokud bylo surové nevysušené, tak vlastně se sychalo a tím pádem zmenšovalo svůj objem, ta stavba velmi pracovala. Zatímco u těch současných technologií, tak pracujeme s vysušeným dřevem, které už nějak svoje rozměry výrazně nemění, svůj objem. A obzvlášť pokud se bavíme o křížem lepeném dřevu CLT, tak tam vlastně to dřevo je lepeno i do kříže, je vysušené. Tím pádem ani u velkých staveb nedochází k nějakému výraznému sesedání té stavby.
Vy jste nám dokonce přinesl i takovou miniaturu těch CLT panelů na ukázku. Tak nám prosím popište tedy, z jakého dřeva se to vlastně vyrábí a jaké jsou specifikace těchto panelů?
Takže CLT je zkrátka anglického cross-laminated timber. Jedná se o křížem lepené dřevo. Je to stavební konstrukční materiál, který se vyrábí ze smrkového dřeva. Ta výroba je založená na hoblovaných deskách, hoblovaných lamelách, které jsou k sobě lepeny na úzkých hranách, tak aby vytvořily jednu vrstvu, jednu desku. A následně tyto jednotlivé desky z lamel jsou potom na sebe vrstveny do kříže, tak jak vlastně vidíme tady na tom panelu, jsou na sebe vrstveny do kříže a mezi sebou prolepeny. A vzniká tak vlastně masivní dřevěný panel, o tloušťce 6 až 40 cm, o šířce 2 až 3,5 metru a maximální délce 16 metrů. Když mluvíme vlastně o lepení, tak pro to lepení se používají ekologická lepidla bez obsahu formaldehydů, která jsou tedy zdravotně nezávadná. A vlastně i ten poměr toho lepidla v obsahu toho materiálu tak je 1%. 99% tvoří masivní dřevo.
Zajímavý postup, jak náročné je to na celkovou výrobu. Jak dlouho to zabere, než toto vlastně jeden ten panel třeba vyrobíte? Předpokládám, že teď už je to asi automatizovaná výroba.
Přesně tak. Shodou okolností, tak v molenském roce jsme otevřeli novou výrobu tady v České republice ve Ždírci nad Doubrovou, ačkoliv už je to naše čtvrtá výroba na světě. A zpracovává se lokální surovina a co se týká vlastně té délky toho zpracování, tak to je, záleží na typu projektu a na velikosti a na počtu objednávek. Nicméně celý ten proces je od začátku do konce automatizovaný, certifikovaný, to znamená, že jedná se o materiál s přesně deklarovanými vlastnostmi a v rámci celého toho procesu tak vlastně většinu 99,9%, vlastně řekněme 100% toho, té výroby tvoří stroje a vlastně i to finální zpracování, kdy ten panel se opracovává přesně podle požadavků konkrétního projektu, tak provádí CNC stroje, počítačem řízené stroje, které ten panel opracovávají s milimetrovou přesností.
Hmm. Legislativa u nás dřevostavby limituje na 4 poschodí, ale obecně do jakých výšek je možné tyto CLT panely stavět? Třeba nějaké příklady ze zahraničí, Švédsko, severské země jsou v tomto takovými lídry, můžeme říct.
Přesně tak, na světě už nejen v rámci Evropy, ale v rámci celého světa, tak existuje velká spousta realizací vícepodlažních a dokonce výškových budov z CLT a dalších moderních dřevěných materiálů. Efektivně standardně se CLT konstrukce, pokud se budeme bavit čistě o té konstrukce CLT panelů, tak se staví do 8-10 podlaží. A nicméně na světě existují i stavby 20 podlažní, čistě postavené ze dřeva z CLT.
My se mimochodem ještě o statice a o třeba bezpečnosti požární budeme dále bavit, ale zajímá mě ještě jedna věc, protože já jsem panelákové dítě a každý, kdo vyrůstal na sídlišti, tak asi ví, kam mířím, protože zkrátka panel není úplně zvukotěsný, to znamená, že člověk slyší prakticky své sousedy hned vedle. Jak to je vlastně v dřevěných bytech nebo v bytech, v těchto bytových tedy domech ze dřeva. Jak dobrý izolant zvukový dřevo je?
Samozřejmě akustika a požární bezpečnost jsou, řekněme, nejklíčovější části návrhu vícepodlažních dřevěných domů. A samotný ten CLT panel, tak ačkoliv je masivní a má tak lepší vlastnosti než třeba rámová konstrukce, kde ten podíl toho dřeva není takový a je potřeba to více nahrazovat, tak ten samotný CLT panel nezajišťuje dostatečný akustický útlum a proto se vždy v těch konstrukcích, ať už v těch svislých nebo vodorovných konstrukcích mezi byty, tak se vrství s dalšími materiály. To znamená, je tam nějaká, řekněme, třeba minerální vata, další třeba sádrovláknité, sádrokartonové desky a ten akustický útlum je tedy dosáhnutý tou kombinací těch materiálů. Velmi důležité je akusticky oddělovat ty byty mezi sebou, třeba i antivibračními podložkami, aby nedocházelo k přenosu hluku bočními cestami, ale vše vlastně už je, existují standardizované postupy, standardizované detaily, řešení, jak s akustikou ve vícepodlažních stavbách nakládat.
A teď k té asi tedy nejčastější otázce, jak to je s tou hořlavostí materiálu CLT panelu. Je to skutečně rizikovější oproti těm konvenčním stavbám, které známe?
Tak z hlediska požáru, tak ke dřevu, myslím, panuje nejvíce předsudků nebo nejvíce obav. Máme dřevo spojené s tím, že nám hoří v krbu, máme možná spojeno s nějakými historickými konstrukcemi a historickými požáry, kdysi dávno v minulosti. Nicméně ty současné materiály, moderní materiály na bázi dřeva, stejně jako CLT, tak jsou certifikovány podle evropských norem na požární odolnost, stejně jako konvenční stavební materiály, jako beton nebo keramické tvárnice. A standardně se ty stavby vícepodlažní navrhují s tou dřevěnou konstrukcí na požární odolnost 60, 90 i 120 minut. A jsou i realizace, jsou i návrhy, kde to dřevo není opláštěné, to znamená, že ten samotný CLT panel má dostatečnou požární odolnost po tu dobu 60 až 120 minut. Záleží to vždy na tom návrhu, na požadavcích, na lokálních požadavcích, na požární bezpečnost budov. Nicméně neexistují žádná data, která by ukazovala, že dřevěné vícepodlažní budovy hoří častěji nebo jsou nějak nebezpečnější z hlediska požáru.
My se o tom ještě budeme samozřejmě nadále bavit i s našimi dalšími hosty, ale ještě bych měla a možná úplně laickou otázku, ale je nějak konkrétně tedy ten CLT panel chráněn například nějakým speciálním nátěrem, nebo dá se tomu předejít v tomto ohledu, že už vlastně uděláme tu prevenci, než tedy je pak instalován do těch budov?
Pokud je na to požadavek, ať už z hlediska investora nebo z hlediska norem, tak samozřejmě se CLT panely oplášťují buď sádrokartonovými, speciálními sádrokartonovými nebo sádrovákintými deskami, které následně tu požární odolnost ještě zvyšují. V případě České republiky tak dokonce máme, řekněme, takovou výjimku v rámci Evropy, v rámci norem, kdy v určitých případech je nutné ten samotný CLT panel oplášťovat nehořlavými materiály, ačkoliv ten panel sám o sobě má dostatečnou požární odolnost. Takže to je něco, co potom i limituje větší využití dřeva u vícepodlažních staveb u nás.
Já mám ve svém okolí mnoho lidí známých, kteří se pustili do stavby vlastního domu v předchozích letech, ale vzhledem k tomu, jak pak rostly ceny stavebního materiálu, tak buď ty stavby museli úplně zastavit, nebo se jim to velmi prodražilo. Jak je na tom tedy ale teď trh s dřevem a cenami dřeva? O kolik jsou ty finální stavby, výškové budovy právě ze dřeva, nákladnější oproti těm běžným? Dá se to takhle vyčíslit?
Otázka nákladů vícepodlažních dřevostaveb je velmi komplexní. Nemůžeme porovnávat čistě cenu materiálu CLT oproti konvenčním materiálům, ceně betonu, protože do té finální ceny toho projektu vstupuje mnoho aspektů. Jedním z těch aspektů je například výrazné zkrácení doby výstavby, kdy z CLT lze stavět budovy v průměru o 30% rychleji, tím pádem je rychlejší návratnost investice a rychlejší splácení úvěru. Zároveň pokud nejsou na ten konkrétní objekt kladeny nějaké speciálně přísné požadavky z hlediska požáru a akustiky, tak dokážeme uspořit i vnitřní prostor, který následně je možné pronajmout, prodat. A pokud bychom se bavili čistě o ceně dřeva jako materiálu, tak opravdu ty poslední roky byly velmi turbulentní i v oblasti cen dřeva. Nicméně v těch projektech obvykle vychází ta cena kolem 5 až 10% dráž. Ale jak říkám, záleží to vždy na konkrétních požadavcích na ten projekt.
Je tam zkrátka mnoho proměnných, které se do toho propisují a které musíme brát v úvahu. Tak to bychom to mohli uzavřít.
Ano.
Zeptám se ještě na jednu věc, protože to je taky častá otázka a mnoho lidí se na ní ptá. Jestli budeme mít dostatek dřeva a taky lesů, pokud se rozšíří uplatnění dřeva třeba v té rezidenční, administrativní nebo i veřejné výstavbě?
To je otázka, která taky velmi často právě vyvstává. Co se týká zásob dřeva v našich lesích, tak nemusíme mít vůbec žádné obavy. Za posledních desítky, 100 let, tak dřevo v našich lesích permanentně přirůstalo. To znamená, že každý rok vyrostlo více, než kolik se vytěžilo. Pouze v posledních letech tady byla kůrovcová kalamita, kdy vlastně bylo nutné navýšit těžbu podstatně a tím pádem vlastně ten poměr vytěženého dřeva byl vyšší, než kolik se vysadilo ročně. Nicméně v rámci Evropy tak opravdu i statistiky evropských lesů ukazují, že ačkoliv se výrazně zvýšila spotřeba dřeva za posledních 30 let, mluvíme tady o nějakých 40% zvýšení spotřeby dřeva, tak stále plocha evropských lesů vzrostla o 9%. A i v České republice tomu tak je. Nyní už se těžba opět snižuje, zalesňuje se větší plocha lesů. A důležité ještě zmínit, že CLT panely alespoň u nás ve Stora Enso, tak vyrábíme z udržitelně obhospodařovaných lesů. To znamená, že za každý pokácený strom je vysazen jeden až tři nové.
Já ještě můžu doplnit možná takovou zajímavou statistiku pro diváky k tomu, co jste říkal, protože Česko patří obecně mezi největší exportéry surového dříví v poměru k objemu těžby dřeva na světě. Většinou ho vyvážíme do Rakouska nebo Německa. To znamená, ten potenciál do budoucnosti tady máme opravdu velký.
Přesně tak. Máme velkou možnost skrze větší využití dřeva ve stavbách to dřevo zpracovat u nás lokálně, dokonce mu přidávat hodnotu, nevyvážet ho surové do zahraničí. A pro lesy je navíc, pro to udržitelné fungování těch lesů je navíc zásadní ta konstantní poptávka po tom dřevu, tak aby ten les se mohl obnovovat a zbytečně nestárlo, kdy potom už to dřevo vlastně ani do sebe neakumuluje tolik oxid uhličitý.
Co byste vy pojmenovali jako teď ten, nechci to nazývat problém, ale možná zádrhel, proč ta výstavba u nás zatím není v tak velkém rozsahu?
Tak z mého osobního pohledu jsou to především požární normy, které značně komplikují tu cestu k návrhu vícepodlažních budov. Ačkoliv tady vlastně existuje, ačkoliv tady je limit 4-5 podlaží z hlediska norem, tak v praxi je to výrazně omezeno těmi požadavky na požární odolnost a tou nutnostní velkou tím, že zkrátka to dřevo musí být hodně oplášťováno a potom vlastně se snižuje ta ekonomická efektivnost. A ačkoliv tady existuje požárně inženýrský přístup, který ze zákona vlastně umožňuje stavit větší stavby, než kolik umožňuje norma, tak v praxi je toto řešení pro investory, pro developery velmi rizikové, protože není zaručeno, že tento přístup bude ze strany úřadu akceptován. Je to zároveň velmi, je to daleko nákladnější přístup a časově náročnější. Takže pokud bychom mluvili vlastně o více podlažních stavbách, tak o tom větší využití dřeva ve stavebnictví, tak je to limitováno především tedy našimi normami, kdy často developeři ani vlastně nemohou stavět níž než 6 podlaží vzhledem k ceně pozemků a zároveň musí splňovat neúměrně přísnější požadavky na požár, které nejsou v současné době opodstatněné, ty nereflektují současný stav poznání, současný stav technologií dřevostaveb a komplikuje se tak ta výstavba oproti té konvenční.
Pane inženýre, já vám moc děkuji, že jste byl naším hostem a děkuji za rozhovor.
Také děkuji mockrát.
Pozvání přijal i docent Petr Kuklík, působí na ČVUT jako pedagogický a vědecký pracovník od roku 1973. Je autorem a spoluautorem odborných knih a publikací o dřevěných konstrukcích. Zapojuje se do činnosti technických normalizačních komisí na národní i mezinárodní úrovni a je také zpracovatelem evropských a českých norem pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru. A kromě toho je i předsedou dřevařské společnosti Českého svazu stavebních inženýrů. Petr Kuklík, vítám i vás, hezký den.
Děkuji vám za pozvání.
Navažme na ten předchozí rozhovor a pojďme se pobavit o dřevu jako materiálu. Mě by zajímalo, pokud jde o samotné bydlení v těchto bytových domech ze dřeva, je nutné se nějak specificky chovat ve smyslu, musím více nebo méně větrat, jsem nějakým způsobem omezená nebo je tam nějaké doporučení z tohoto pohledu?
Tak záleží na to, jaké koncepce je ten dům, jestli je difuzně uzavřený nebo difuzně otevřený. Když potom je difuzně uzavřený, tak samozřejmě je lepší, aby se jaksi více větralo, ale obecně se má větrat i ve všech typech budov, kdy zejména ráno bychom měli všichni vyvětrat, protože rodina vyprodukuje poměrně hodně vlhkosti během teda spánku.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že samozřejmě jsme v době, kdy velká část lidí řeší energie, náklady na vytápění svých domovů, tak jak úsporné, hospodárné by právě z tohoto pohledu mohly být tyto výškové budovy, bytové domy ze dřeva, jak dobrým tepelným izolantem vlastně dřevo je?
Tak dřevo je obecně velmi dobrým izolantem, to vědí i hospodyňky, když používají různé nádobí, ale prakticky k tomu říct asi tolik. Vždycky, když by se větralo, tak se má větrat prostě častěji a krátce, to je obecně známo, ale co je podstatný pro dřevostavbu je, že ona neakumuluje. K tolik. To znamená, že jestliže vy v dřevostavbě topíte, tak vyhříváte vzduch, nevyhříváte tu konstrukci, takže obecně u dřevostaveb je menší spotřeba energií, což se velmi pozitivně u každého vlastníka dřevostavby projeví na tom vyúčtování ročním.
Pane docente, vy se ve své práci věnujete i posuzování odolnosti dřeva jako materiálu. Jak odolným materiálem tedy dřevo je? Jak ho chránit třeba před znehodnocením, postupným chátráním?
Podívejte, před znehodnocením jakékoliv stavby z jakéhokoliv materiálu se chráníme tím, že ji záměrně nepoškozujeme, každou tu stavbu, a potom děláme průběžnou údržbu. Když si vezmete, jak teď v televizi probíhají diskuze o stavu našich betonových mostů, tak to, myslím, vyjadřuje všechno. Takže dřevostavba je, dejme tomu, zranitelná z hlediska třeba vlhkosti.
A co je tedy největším nepřítelem dřeva? No, kdybychom řekli ty klasické aspekty.
Nepřítelem dřeva je vlhkost v zásadě, kdy ta vlhkost, jestliže do toho dřeva pronikne, tak to dřevo to začne každému tedy dávat velmi najevo. Nejprve jsou to plísně, pak jsou to dřevozbarvující houby a pak teprve přijdou ty dřevokazné houby. Takže tam je obrovský prostor pro to, aby každý na to měl vlastně šanci reagovat. Jinak my pro třeba dřevostavby právě z hlediska té vlhkosti vyvíjíme takzvané integrovatelné diagnostické systémy, takže třeba naše pracoviště vyvinulo systém, který se nazývá Moisture Guard, který se může zabudovávat i do vnitřku konstrukcí a dejme tomu v technické místnosti tomu vlastníkovi signalizovat, že někde je neplecha, někde v koupelně, někde tedy na toaletě a podobně.
Zkrátka pokročilé možnosti, jak tohle sledovat.
To je jedna z věcí, která dřevostavbám nahrává, že máme dneska k dispozici celou řadu technických vymožeností, které tomu nějakému znehodnocení, které se dříve mohlo, dejme tomu, protože člověk nebyl schopen ho identifikovat, tak se mohlo více projevovat. Takže tyhle ty systémy dneska jsou na programu dne, jsou k dispozici a z hlediska celkové ceny stavby nejsou nikterak dramatické.
My už jsme se bavili o tom, že bezesporu největší nebo jednou z největších výhod těchto výškových budov ze dřeva je rychlost výstavby. Ale když to otočím, co životnost? Jaká je vlastně životnost těchto staveb? Dá se to nějak takto specifikovat?
No, já vám na to odpovím, jako tady je významná rychlost výstavby, o té hovořil inženýr Hýrek, ale ona tady je i zajímavá ta skutečnost, že většinou není potřeba zařízení staveniště, protože jak ta montáž probíhá rychle, tak může probíhat třeba v období, kdy se jen lehce omezí doprava a ten prvek, ten dílec nebo ty dílce se vlastně naskládají do té stavby. No a pokud se týče životnosti, já jsem pracoval určitou dobu ve stavebním výzkumném ústavu Ministerstva stavebnictví japonské vlády. A právě jako Japonci na nás, jako na Čechy, velice drží, nejenže mají rádi Čáslavskou naši hudbu, ale ten Jan Letzel jim postavil ten dom v Hirošimě, co přežil atomovou bombu. No a prakticky oni mají stavby, které jsou ze 7. 8. století. Já když jsem tam byl, tak moje role byla zjišťovat, jaké jsou tam různé vlivy, které po jaksi období Meiji znamenaly, že tam šly ty evropské a celosvětové stavební tendence. A Japonci, protože oni jsou takový velice pečliví, jako tak oni pro všechny ty stavby dělají perfektní údržbu. A díky tomu ty stavby z tohoto období existují a vlastně z takových minimálně 60% je tam původní materiál. Ale my na tom nejsme taky nějak jako špatně. Víte, že my máme celou řadu konstrukcí historických, které tedy jsou z toho středověku a můžeme se tím jako velice pyšnit.
Ostatně my taky žijeme v poměrně přívětivých zeměpisných šířkách, nemáme tady hurikány až na tornádo 2 roky zpátky na jihu Moravy, ale z hlediska i té statiky těchto staveb, tak jak dokážou tedy právě třeba výškové dřevostavby odolávat povětrnostním vlivům?
No, pokud máte na mysli třeba ty silné účinky větru, tak samozřejmě ta dřevostavba tomu dokáže odolávat, ale musí se s tím počítat, že ji na to musíme navrhnout, protože jestli je jako nějaký statický problém u dřevostavby, nebo jestli bychom ho nazývali problémem, ale čemu věnovat pozornost, to je právě tuhost té budovy. Jo? Dřevostavba velmi dobře se vyrovná se svislým zatížením, ale co teda jako musí být velmi bráno v potaz, je to vodorovné zatížení větrem nebo zemětřesením a podobně. Ale s tím třeba mají špatné zkušenosti Američané, když stavěli mrakodrapy na Manhattanu, kdy prakticky u některých jako hodně zápasili s těmi účinky větru. Jo. To znamená, jakákoliv výšková budova i ze dřeva je vlastně velmi zranitelná na vítr.
Pane docente, pojďme prosím probrat onu požární bezpečnost, která je velkým tématem, protože vy sám jste tím člověkem, který tvoří normy, který je u toho celého procesu. Přibližte nám, jak se posouvají výzkumy v tomto ohledu, jak třeba i probíhají vlastně ty samotné zkoušky požární ochrany. Co se v současné době nejvíce řeší? Na co je zaměřená pozornost?
Tak já vám řeknu, v podstatě zkoušky požární odolnosti těch dílců stavebních ze dřeva, ty se zkouší velice intenzivně. Pro všechny ty zkoušky máme platné evropské normy, takže to je naprosto legitimní proces. A jak se tady zmiňovaly i ty plášťovací materiály, tak pro ně jsou taky velmi jaksi individuální zkoušky. To znamená, my máme v této oblasti jako dneska vysoký stupeň poznání. Ale řekl bych jednu věc, jako kterou je dobře jako vědět o tom dřevu. Dřevo je zápalné a hořlavé, ale má na druhou stranu právě vysokou požární odolnost. A já to s oblibou vzpomínám ve vztahu ke kapli svatého kříže na Karlštejně, která je právě proti požáru chráněna mohutným dřevěným povalovým stropem. Když se ta ochrana zvažovala, tak se právě ani nešlo do betonového stropu, ani ne do ocelového, ale právě do toho dřeva. A vemte si to, že třeba nechci nic proti oceli, ocel je skvělým materiálem, ale ona třeba ocel za požáru vlastně zcela odráží to, jak je vyráběna, tavením. Jo, když si vezmete betonové konstrukce, tak i když je teda betonová konstrukce už jak dlouho stará, tak stejně v tom betonu je vázaná voda. Když prakticky vystavíte tu betonovou konstrukci požáru, tak ta voda se uvolňuje z toho betonu a on odprýskává, obnažuje se výstuž. My jsme třeba vyvíjeli...
Jenom pardon, když to teda jednoduše shrnu, to znamená, že když hoří dřevostavba, je to pro nás snadno predikovatelné, jak to bude pokračovat, než to u těch klasických staveb může být škoda daleko větší v tomto
může
ohledu.
Může být, ale vy jste to řekla, ta požární odolnost dřevěných konstrukcí je velmi dobře predikovatelná, protože to dřevo odhořívá určitou rychlostí. Jo? Je to tak kolem 0,65 mm za minutu a v hloubce zhruba 30 mm, závisí to na hustotě toho dřeva, je už normální teplota. Takže když my vezmeme, že třeba nějaké sloupy, nějaké výškové budovy budou zasaženy požárem, tak vlastně jak pomalinku odhořívají, tak odhořívají. Ale ta zuhelnatělá vrstva, která má nulovou hustotu, chrání už to dřevo uvnitř. Takže vlastně ta odolnost je z tohoto titulu právě velmi, velmi dobře předvídatelná.
My jsme říkali, že u nás jsou ty budovy ze dřeva teď limitovány na 4 podlaží. V zahraničí ten limit není tak přísný, ale obecně z hlediska požární bezpečnosti, do jaké výšky by se tyto budovy tedy měly stavět, aby to ještě bezpečné bylo? Aby to bylo možná i vysledovatelné právě, jak se ten požár bude šířit?
No, já vám právě řeknu, oni ty předpisy v těch zahraničních zemích pro to každodenní stavění nejsou v zásadě příliš odlišné od vlastně těch našich předpisů. Rakousko je na tom teda lépe, Německo je na tom prakticky stejně jako my. Jo, bereme ten středoevropský region se stejnou stavební kulturou. Takže ono je to stejné, ale třeba ten problém s tím stavěním souvisí vždycky nabídka poptávka. My bychom třeba nabízeli těm stavebníkům, stavte to. Ale oni to musí chtít stavět. Takže já třeba tady vidím jako pro tu budoucnost důležitou takovou tu všeobecnou osvětu, že ty dřevostavby jakýsi jsou stavbami rovnocennými těm jiným druhům staveb, že lidi vlastně se nemusí těch objektů bát, že vlastně potom, když vezmeme v úvahu i ty energetické náklady, takže ty jsou příznivé, jako, a už třeba ta problematika požáru, že vůbec není dramatická. A když vezmeme vlastně to, že ty vyšší budovy se chtějí stavět, tak se dívejme na to, kde se chtějí stavět. V takových těch běžných aglomeracích městských, tam si vystačíme s těmi 3 až 5 podlažními budovami. Samozřejmě tam, kde jsou vysoké ceny pozemku, to tu taky zaznělo, tam ten investor bude chtít jít do té výšky. To je naprosto logické, ale byl tu zmíněn i ten požárně inženýrský přístup. Ten požárně inženýrský přístup, to je přístup, který je nad rámec těch platných požárně bezpečnostních norem. On je umožněn vlastně našimi normami taky, všeho tedy druhu, akorát je samozřejmě náročnější, protože se chce, aby se opravdu prokázalo, že ta konstrukce je za požáru bezpečná. A třeba Německo, které vlastně už dneska si dovoluje stavět víc do té výšky, jako bylo velice opatrnější než třeba Rakousko, tak oni začali. První budova 6 podlažní, další budova 8 podlažní. Ale když šli na tyto větší výšky proti těm standardním výškám, tak to dělali vysoce profesionálně týmy, které zohledňovaly všechny možné aspekty, kdy se bere v úvahu právě zakouření toho prostoru každého objektu, možnost evakuace lidí, jo, protože lidé vám v těch stavbách neuhoří. Lidé se tam za určitých nešťastných jaksi podmínek většinou udusí. A Spojené království, to je takový opravdu markantní příklad, to dělalo velký výzkum Timberframe 2000, na základě toho mohli stavět proti našim 12 metrům do výšky 18 metrů. A pak v roce 2017 přišel požár Grenfell Tower, zahynulo, a to nebyla dřevostavba, zahynulo 72 lidí. Jo, a dneska, když budete s kolegy ve Spojeném království mluvit, tak je drží tak na 11 metrů. Ale samozřejmě postaví zase nějakou jako zvláštní speciální budovu, když to půjde s otevřeným hledím, jak by se dalo říct. A že se proto dělá hodně, tak co třeba požárníci jako strašně vnímají, je rychlost šíření požáru v každém objektu a ten příspěvek třeba toho obnaženého dřeva do hustoty toho požárního zatížení, kteráž to je dána ta hustota tím, co v tom daném úseku hoří. No a my dneska děláme na tom, abychom tenhle ten příspěvek toho obnaženého dřeva, které právě dobře působí na tu psychiku lidí, tak abychom ho dokázali přesně stanovit. A na základě toho dokázat, že zase ten příspěvek tak dramatický není. Jo, ale ty požárníci, ty nechtějí jenom od nás slyšet, co si myslíme, ale co víme.
Poslední otázka, kdybychom to tady teď všechno hezky shrnuli. Jakou vy vidíte budoucnost právě těchto výškových budov ze dřeva v České republice a kdy přijde nějaká tedy větší výstavba, třeba i po vzoru zmiňovaného Rakouska několikrát?
Tak já tu budoucnost vidím velice dobře, když se k ní bude přistupovat k řešení té problematiky konstruktivně a ne prostě, když bych řekl demagogicky, jenom říkat, co nejde, jako ale i říkat, co jde za určitých předpokladů. Takže takovýmto způsobem, jako když budeme postupovat, tak myslím si, že máme šanci skutečně jako se těm zemím vyrovnat nebo je i předeběhnout. Vy jste tady jaksi se ptala na tu možnost využívání dřeva. My na tom nejsme špatně, pokud se týče zásob, protože proti roku 1930, my jak jsme nepoužívali za socialismu dřevo, tak my jsme si ty zásoby neuvěřitelně navýšili na více jak dvojnásobek. Takže i ta kůrovcová kalamita, která je samozřejmě velice nepříjemná, tak by neměla vlastně tomu využívání dřeva nějak jaksi úplně šíleně bránit. Jo. My tady těch zásob třeba smrkového dřeva máme na takových možná 30 let ještě dobře. Stejně všechny země teďkon i z hlediska klimatu mění druhovou skladbu lesů. Jo, vemte si, že my jsme smrkového dřeva měli historicky asi 15% a my jsme to vykmitli na víc jak 50%. Jo, to se nám vrátilo v těch škůdcích, že jo? Ale zase, jako taky jste to tu řekla, my v podstatě ty škůdce zase tolik nemáme v tom našem regionu. Jo? Když vezmu i dřevokazní houby a hmyz, jo? Takže to vždycky Australani nebo Američani se ptají, máte termity? No tak my je nemáme, že jo? Oni je mají a stejně ze dřeva staví. Takže jako já si myslím, že Česká republika je teďkon vlastně v období, kdy jaksi i z hlediska Green Dealu se nabízí, abychom se k té problematice celkového využívání dřeva vrátili, jak jsme to vždycky dělali v našem regionu. My máme i více podlažní budovy, už, které jsou z počátku 20. století. Jo, to je zrovna třeba Slezský dům v Karlově Studánce. To je stavba z roku 1909, více podlažní roubenka dokonce, která se svrkává díky sesychání. Tam jezdil pan prezident Havel na ozdravné pobyty. No a kdyby tam byly nějaký plísně a nezdravý vnitřní prostředí, tak by ho tam nikdo nepustil.
Zkrátka, potenciál materiální i lidský tady je obrovský, takže se máme na co těšit.
Já si myslím, že určitě tak to je.
Pane docente, já moc děkuji, že i vy jste byl hostem našeho pořadu a budeme se těšit zase třeba někdy příště.
Děkuji za pozvání.
A našimi dalšími hosty budou architekti Jakub Cigler a syn Matyáš Cigler. Jakub Cigler je úspěšný český architekt a majitel jednoho z největších ateliérů v zemi Jakub Cigler Architekti, za kterým stojí velká řada architektonických projektů, například Florentinum, do park Chodov, Quadrio či budova Rádia Svobodná Evropa. Stojí taky za návrhem rekonstrukce Václavského náměstí, kdy před 17 lety právě studio Jakub Cigler Architekti soutěž na přeměnu náměstí vyhrálo. Matyáš Cigler je mladý architekt, který zkoumá dřevo jako fenomén z mnoha stran. Z pohledu environmentálního, kulturního, historického, stavebně praktického i architektonického a vydal tak unikátní a komplexní zprávu o tomto mimořádném materiálu ve svém novém materiálu, a to knize s názvem Dřevo. Pánové, vítejte.
Dobrý den.
Já začnu takovou možná úplně nejvíc osobní otázkou, ale co vás oba na dřevě jako na materiálu vlastně baví?
Dřevo, vlastně docházel jsem ke pozitivnímu vztahu ke dřevu mnoho let a intuitivně, a je to o pocitech, je to z mýho pohledu materiál, který je příjemný na dotek, je boňavý a dobře se v něm v budově ze dřeva se mi dobře spí. Mám to vyzkoušený z chalupy, z bytu. Takže jsou to jako hodně subjektivní věci a pohledy a zároveň samozřejmě ty racionální. Ale hlavně jakoby taky ten hlavní důvod je ten subjektivní pocitový.
Matyáši, pro vás bylo dřevo, jak se říká, láska na první pohled, nebo jste k tomu musel podobně jako táta nějak přicházet?
To moje cesta byla rychlejší, já jsem k němu vlastně došel při studiích v Norsku, kde opravdu jsem byl obklopen těmi lesy a dřevem a vlastně se mi na něm hrozně líbí jakoby už v té tovární podobě, řekněme, že jakoby, když porovnám, jak vypadá továrna na cement, na beton, tak vlastně ta továrna na dřevo, ty lesy jsou vlastně krásným doplňkem krajiny nebo vlastně krásnou krajinou. A tak to je jedna věc. A druhá věc, že se mi na něm hrozně líbí, jak se do dřeva zapisuje vlastně čas a ten život, který se v něm a kolem něj odehrává. Že ty budovy zevenku i zevnitř, když jsou dřevěné, tak vlastně tak nějak vidím, jako, kde ty, jako kudy ty lidi třeba častěji chodí na podlaze nebo kde se častěji opírají. Takže vlastně to je nějaká taková reflexe i toho, jak se využívá ta budova. To se mi líbí.
Má to zkrátka nějaký svůj duch, kterého tam můžeme vnímat, zkrátka nějaký ten příběh, který se vyloženě do toho daného domu propisuje. Můžeme říct, že se vracíme k našim předkům, protože už jsme to tady slyšeli, máme mnoho úžasných historických staveb, to dřevo se využívalo po tisíce let, ale jak ho třeba vlastně vy, Matyáši, vnímáte v té moderní době? A právě pojďme se konkrétně třeba bavit o těch výškových budovách z dřeva, to je naše téma, bytové domy ze dřeva. Vy jste vlastně přinesl i knihu s názvem Dřevo, takže předpokládám, že i tam nějaké zmínky třeba o těchto projektech jsou.
No, ta tradiční a moderní architektura, jednak my se na to koukáme vlastně ze strašně úzký pohled, jako tradiční a moderní, to je nějaká otázka pár let, jako pokud se vím o 200 letech, tak v těch několika tisícileté historie architektury je vlastně hrozně krátký úsek, kdy se to dřevo nepoužívalo. V Čechách to začalo někdy v polovině 18. století, kdy Marie Terezie a následně Josef II. Začali vydávat ohňové dekrety, protože vlastně se hodně šíří na vesnicích v těch dřevostavbách požáry a oni se tomu snažili zabránit, takže zakazovali pořád víc a víc stavět ze dřeva. A vlastně to takhle gradovalo až za komunistů se jakoby úplně přestalo stavět, nebo téměř úplně samozřejmě přestalo stavět ze dřeva.
Vznikla betonová džungle, kterou
vznikla
známe.
Betonová džungle, a nebo vznikaly nekvalitní dřevostavby z těch dřevotřísek, ty různé jako staré okály, kdy to vlastně bylo taky v plenkách ta dřevostavba. Takže, ale abych to doopravdy zodpověděl, tak já vidím tu moderní dřevostavbu jinak než tu tradiční. A to především v tom, že ta moderní dřevostavba je ten high-tech, o kterém vlastně si tady mluvil, že ti inspiroval ze začátku. Tak pro nás je dřevostavba jako nejmoderní, jako vrchol prostě moderní high-tech architektury současnosti, protože tam jsou ty nejmodernější technologie, je to nejvíc prověřovaný. A
je možný jako jí prefabrikovat, tím pádem zkracovat dobu výstavby, tím pádem zlevňovat vlastně tu stavbu, protože to si jako by zatím to český stavebnictví neuvědomuje dostatečně, když vlastně naceňují jako dřevěný stavby ze dřeva. A je to vlastně jako soubor věcí, takže bychom zatím mluvili o těch emocionálních pocitových, ale v podstatě, když třeba jsme... Když se bavíme jako s našimi klienty o tom, jestli by třeba ten projekt, který připravujeme, jestli bychom nemohli dělat jako pro ně ze dřeva, tak jako musíme samozřejmě používat jako, ne, že to je vonavý a že to je takový příjemný nedotek, ale že prostě jako to bude rychlejší, levnější a tak dále, tak dále. A samozřejmě vlastně jako vzniká tam jako řada otázek, jako bude se to lidem líbit, budou se chtít nastěhovat do domu ze dřeva nebo jako pronajmout si kancelář ze dřeva.
A cítíte v tom třeba právě nějaké ty předsudky vzhledem i k té požární bezpečnosti, kterou my jsme
určitě,
tady několikrát...
Určitě to je a jako možná dám nějaký blbej příklad, ale když vznikl automobil oproti kočáru tažený koňmi, tak vlastně z bezpečnostních důvodů před těmi automobily prvními běhali lidi a rozháněli lidi, aby to náhodou vybouchlo, tak aby, představte si jako dneska, že kdyby před každým autem běhal nějaký člověk.
A tak ono to je třeba s elektromobily v dnešní době, ty obavy tohle, jsou taky stejné.
To je stejný, prostě, stejný předsudek, jo, vlastně to, ty stavby... mají jako proti, řekněme, z hodnocení vlhkostí, tak mají různý čidla proti požáru, tak jo, všechno je to prostě tak neuvěřitelně zabezpečený. Samozřejmě nejenom stavby ze dřeva, ale i z betonu a z ocele. Takže v tom opravdu není žádný rozdíl, je to spíš opravdu předsudek a my se jako proč vlastně si myslíme, jako tady v naší kanceláři, a ne, nejsme asi daleka jediný, proč si myslíme jako architekti, že by se to mělo používat ve stavebnictví víc, protože, tak jak říkal Matyáš, prostě to dřevo roste v lese, za 4 minuty mám pocit, že v Rakousku nebo možná
ne,
to
u nás za 4 minuty jeden rodinný dům.
Jeden rodinný dům vyroste, jakoby, jo, jako příbyt.
Přirovnáním.
Nárůstem toho dřeva vlastně jakoby globálně v rámci českých lesů. A takže to mluví samo za sebe, že to vlastně je něco, co tady jako se nám dostává. Navíc to je absorbér CO2. Mluvíme o udržitelnosti, mluvíme o skleníkových efektech, o oteplování a tak dále. Tak to všechno vlastně odpovídá na tyto otázky, které nás znepokojí. A vlastně já jsem dostudoval někdy v roce 87, že jako po té době projektujeme, postavili jsme opravdu desítky velikých betonových a ocelových staveb. A když si potom jako zpětně vlastně za ten život si člověk říká, kolik vlastně betonu jako by vytvrdlo tím pádem, kolik uvolnilo CO2 a jak, jo, jak vlastně jenom naše kancelář s tím projektováním přispěla tady k těm skleníkovým efektům a oteplování, tak mě to prostě zkrátka štve. A protože mám 6 dětí a pomalu 6 vnoučat, kde Matyáš za chvilku bude taky rodit, tak vlastně jako by se, to nekoukám jenom na ten svůj život a na ty svoje hlediska, jo, jako by svýho života v tom tu svůj perspektivu, ale vlastně vidím tam, jako, že to musíme nějakým způsobem držet a směřovat správným směrem.
Já bych, můžu na to navázat jenom ještě k těm předsudkům. Ono vlastně zajímavé, že se bavíme o těch předsudcích z toho požárního hlediska, ale pak jsou tady takový ty, určitě jsme to všichni někdy zaslechli, takový to, když už si stavím dům, tak chci, aby to byl prostě pevný, pořádný stěna, jako cihla, a když to kopnu, ať to neprokopnu a ať to tady ještě pro ty moje pravnoučata, ať to stojí
navždy. Bychom v Brně řekli betelný. My říkáme betelný.
Betelný, tak. Ale přitom ten současný trend je úplně opačný, protože jakoby jednak vlastně nároky na bydlení se mění opravdu každou generaci v tuhletu dobu. A většina mladých rodin, když chce jako bydlet v nějakém domě, tak většinou ty staré domy nevyhovují a potřebují zbourat a postavit nový. A ta dřevostavba má opravdu velikou výhodu v tom, že ta demolice a vlastně zbavení se toho demolovaného materiálu,
recyklace,
a ta recyklace je výrazně levnější. Dokonce se říká, že by to mělo být i jakoby plusový, že na tom vydělám, že to zdemoluju ten dům a že ho můžu zrecyklovat. Takže to je jakoby věc, která ještě tak úplně nedorazila na ten trh, ale je to rozhodně něco, co bude mnohem zajímavější pro ten trh s těma nemovitostma.
My jsme tady ještě dneska neprobrali jednu věc a to je vlastně kombinace těch materiálů, protože my se bavíme o tom, že vyrůstají bytové domy ze dřeva, ale oni nejsou 100% ze dřeva, oni musí vyrůst na nějakých základech, takže pořád ten beton tam do nějaké míry je. Ale zajímá mě trošku jiný pohled. Dají se vlastně tyto dřevěné technologie, když zůstanu tedy u té terminologie, kterou jste používali, vlastně využívat pro nějaké starší budovy? To znamená, že necháme nějaké základy starší budovy a vybudujeme nějaký třeba krov nebo něco podobného. Přemýšleli jste nad tím třeba i z tohoto pohledu, z vašeho architektonického?
Jako ne, v praxi jsme, jako naši kanceláři jsme se nesetkali, ale znám jako projekty, kde vlastně třeba nějakých zděných staveb se vlastně dělá ve stavba dřevěná a vlastně tohleto je jistě možný a navíc, ale ještě jako musím říct, jako Matyáši, že to není jenom o tom, jako že by dřevo bylo jako mělo kratší životnost, ale no, protože nemá, vlastně, protože když se o něj jakoby nějakým způsobem správně navrhne, tudíž se a správně se udržuje, tak vlastně vydrží úplně stejně jak jakýkoliv jiný materiály. A má navíc ještě tu pozitivní stránku té recyklace, o čemž se jako ve stavebnictví zatím nemluví a když si vezmeme všechny ty obrovský lány různých příměstských logistických center, které se staví prostě naprosto prostě z tohohle pohledu děsivých materiálů. Je velice ekonomicky, ale bez pohledu právě do budoucna. Jako co s tím potom? Jako a to si myslím, že je další rozměr, proč vlastně, na který dřevo odpovídá. Jo? Takže jako, že to není jenom o tom jakoby o výstavbě, o tom provozování, užívání, ale ještě o tom, co potom. Jako to si myslím, že vlastně se v dnešní době z hlediska té udržitelnosti ještě nedostatečně diskutuje.
Je pro vás přece ale dřevo z toho vašeho pracovního pohledu nějak limitující v těch projektech? Musíte nad tím přemýšlet jinak, než právě u těch betonových staveb? Nemůžete si zkrátka třeba vše dovolit, co byste chtěli?
Jako z hlediska administrativních budov, ne. Z hlediska bytových, zatím právě, jak se mluvilo o těch normách, je to o tom, že vlastně pokud použijeme dřevo jako konstrukci, ať už CLT panely nebo řadu jiných, tady v té knize se uvádí mnoho různých materiálů, které se dají použít vlastně k výstavbě dřeva, a firma Stora Enzo, pan Hýrek, vlastně jako opravdu mají velkou škálu jako materiálu, který do produktů, který se dají použít, tak vlastně to dřevo vlastně víceméně v tom správně navrženém domě bytovým v podstatě není vidět, jo? Že vlastně zvenčí ani zevnitř toho bytu
musí být.
No, jako je minimálně.
To je možná ještě důležité doplnit, že laik, jako já, by si asi řekl dobře, tak bude to dřevěná stavba, takže bude to vlastně přiznané dřevo i zvenčí. Ale to tak úplně není. Ono to vlastně není povolené, ne?
Jako je to, jako takhle, můžete samozřejmě, jako je řada stavů, kdy je přiznané dřevo zvenčí, a tak, ale vlastně má to nějaké limity z hlediska právě toho požárního hlediska a požárních norem. Ale to zase myslím, že je i klad, protože právě třeba, nevím, teďka, že ho stavíme, projektujeme takzvaný dřevák, velký bytový dům v Radlicích na Praze 5, a ten vlastně investor jako zvažuje, jak trh tu stavbu přijme a jak vlastně bude se nějakým způsobem jako ty lidi, co si mají koupit a posuzují jako cihlový versus dřevěný byt ze dřeva, jak to vlastně k tomu budou přistupovat a jaký bude zájem, jaký budou vlastně ty předsudky toho, tomu dřevu, a to se všechno ukáže. Ale myslím si, že je to o tom prostě na tom pracovat, a je dobře, že vlastně tyhle ty první investoři s tím přicházejí a vlastně nějakým způsobem se prolomějí tyhle ty jako bariéry, protože jako je to svým způsobem směšný, že jako když si vezmete, kolik jako v Rakousku, ve Slovinsku, v Německu, prostě všude kolem nás se jako staví dřevěné bytové domy a je to celkem běžný, tak si myslím, že to jako u nás jako zase až tak odlišný jako Češi nejsme.
Můžu jenom ještě k tomu konstrukčnímu materiálu, jako ono je dobrý se to představit jako tu cihlu. Tu cihlu taky nikde nevidím. Když se postaví dům, tak nevidím odhalený cihly. Takže to dřevo je vlastně používaný stejně jako ten vnitřní konstrukční materiál. Zvenku, z exteriéru nemůže být vidět nikdy. To nemůže být odhalený, jako samozřejmě, aby se nám nedostala vlhkost a takhle. Ale v interiéru to vlastně u určitých stěn v tom interiéru potom si ten zákazník vlastně může zvolit, aby to bylo odhalený a přiznaný ten nosný konstrukční prvek, anebo se to vlastně zaopláští.
Já bych se ještě zdržela právě u toho radlického dřeváku, který jste zmiňoval, protože on, pokud se nepletu, vzniká tedy na území bývalého brownfieldu, a my v posledních letech právě vidíme tu přestavbu těchto prostor na různé bytové jednotky, ale jsou to právě brownfieldy, kam by se tyto dřevěné projekty hodily nejvíce, nebo jak to vlastně vnímáte, protože oni jsou vlastně určité legislativní omezení, co se týče nějaké odstupnosti nebo odstoupení od dalších vlastně staveb, to znamená, že nemůžeme asi přímo ve městě postavit takový dřevěný dům, nebo chápu to
jinak? Ne, je to jako to není nutný to nějakým způsobem limitovat na brownfieldy, je možný jako dřevostavbu bytového domu je možné postavit v podstatě kdekoliv podle pražských stavebních podmínek nebo podle OTPček platných v České republice, a přesně takhle jako ten dřevák vzniká. On je vlastně v komplexu tří objektů, které vytváří vlastně takový jako polootevřený blok na svahu severním ulice Radlická, a Je to jeden ze tří vlastně objektů a ty další jsou vlastně stavěný jo, jako klasickou jako železobeton kombinaci s cihlou. A vlastně ta dřevostavba jako není jako kompletně ze dřeva, je tam vlastně patro garáží je betonové, z něho vlastně rostou ty vertikální jádra, schodišťová, výtahová, ta jsou taky betonové, takže to zajišťuje vlastně ten bezpečný únik jako v případě jak nějakého požáru, ale a potom vlastně okolo této konstrukce prostě postavená ta dřevostavba.
Matyáši, my jsme říkali, že vy máte zkušenost během studií ze zahraničí, Norsko jsme zmiňovali, tak je pro vás třeba nějaká v současné době ikonická stavba, která je pro vás vyloženě takovým tím wow efektem, že se na ní rád díváte, nebo byste se na ní chtěl přijet podívat?
Určitě. Asi to bude, doufám, že neskomolím, to jméno Sara Culture House. Přiznám se, že si nespomínám na jméno města.
Je to ve Švédsku.
Je to ve Švédsku, v severním Švédsku. A je to vlastně ta 20-patrová celá budova, kterou teď zmiňoval pan Hýrek. Dokonce ty architekti a autoři ty budovy tady měli v Čechách ve Fragnerově galerii přednášku. A je to zajímavá budova nejen tím, že je celá ze dřeva, je to vlastně kulturní centrum, hotel, máme to strašně moc funkcí, knihovna, ale i v tom, jak vlastně komunikuje technologicky s tím městem okolo. Je to ve Švédsku, čili jako hodně na severu samozřejmě, jsou velké země, ale má dvojitou skleněnou fasádu, kde akumuluje teplo. To teplo, když už je ta budova sama příliš přehřátá, tak ho může posílat do ostatních budov ve městě a navzájem vlastně ty budovy, nebudu to celý teď popisovat, jako velmi synergicky fungují a to si myslím, že je třeba něco, co bychom chtěli dál i, že jako nebavit se dál jenom o dřevu, dřevo bude v nějakou chvíli standardem, doufejme, a budeme se bavit dál potom o těch synergiích těch budov ve městě, aby byly udržitelný opravdu z mnoha těch hledisek.
Že vlastně, když se třeba dřevo, sklo, kombinace těch
ne, že když se třeba jako vlastně na tom brownfieldu vzniká administrativní budova a bytový projekt, tak vlastně ta administrativa vlastně má přebytky tepla, kterými se dá vytápět jako zase ty bytové domy, takže může tam docházet i takový, jako, jak říká Matyáš, jakým synergiím energetickým a ta energetika, to je samozřejmě teďka, že, taky důležitý téma, vlastně, který jehož to dřevo je jako nějaká součást.
Já bych ještě jednu drobnou poznámku, jak jsme se bavili o tom betonu a dřevě, tak u nás je zatím v podstatě nemyslitelný, aby jsme neměli ty betonové jádra v těch dřevostavbách, ale třeba právě tady ta budova má dřevěný i výtahový šachty, i unikový schodiště, takže jakoby ty možnosti toho materiálu jsou opravdu jako široký.
A možná ještě závěrem pojďme probrat i ty normy, o kterých se tady mluvilo. Přibližte nám to byrokratické kolečko a to vše kolem, co je vlastně potřeba udělat pro to, aby vůbec taková budova v České republice mohla vzniknout. Jak náročné to je? Protože já jsem slyšela nějaké přirovnání v Rakousku od myšlenky přes tu nutnou byrokracii po zahájení stavby to trvá přibližně rok. Což je pro nás asi něco naprosto nepředstavitelné.
Ta byrokracie jako platí pro všechny stavby vlastně jako daleko delší. To zmiňovaný ten inženýrský přístup, zmiňovaný tady předřečníky, je něco, co právě jako developři, kteří hrajou o čas a jsou jako limitovaný nebo spožďovaný právě tím složitým byrokratickým prostředím jako generálně, tak vlastně ještě ten inženýrský přístup by to ještě zpomalil. Co je dalším problémem, je, že vlastně dřevo je jako zařazeno jakoby oproti jiným zemím, jako že to je materiál hořlavý a to zase ho prostě teďka nechci tady zabíhat do detailů normových, ale prostě jako celou tu problematiku háže ještě jako daleko větší jako složitosti, ale z hlediska dřeváku, ten proces byl úplně standardní, nebyl nijak o nic delší, je to čtyřpodlažní stavba s podzemními garážemi, součástí jako dalších vlastně souboru staveb, které jsou standardně. Takže jako absolutně jakoby, jo, v tomhle z toho pohledu neproblematický. Pokud by to byla stavba, která je víc vyšší než 12 metrů, tak potom se dostáváme do nějakého procesu, který jako je takzvaně nevyšlapaný v Čechách a vlastně máme ho už nějakým způsobem, ho připravujeme v rámci naší kanceláře jeden projekt, který by vlastně touto cestou šel, a zatím jsme opravdu úplně na začátku, takže to nedokážu jako přesně popsat. Ale nebojíme se toho a chceme právě tím, že jsme jako kancelář poměrně většího rozměru, s tím, že máme jako nějakým způsobem už jakoby za náma je řada projektů, které jsou úspěšné, dobře dopadly, tak jako si věříme v tom, jako že vlastně naše klienty dokážeme přesvědčit o tom, že se touto cestou nemusí vydat, a s řadou klientů se o tom jako intenzivně bavíme. A tahle ta kniha jako nevznikla na základě toho, že bychom jako právě měli zkušenosti a teďka všem ukazovali, jak to umíme dělat, ale právě jako byla původně myšlená
tak,
jako
ještě ukázat,
směrem jakoby do směrem jako dovnitř, jako do naší kanceláře, aby jsme se jakoby se dřevem naučili pracovat. K tomu nám právě ten Matyášův materiál jako pomohl, a potom jsme si řekli, dobrý, tak nebudeme si to držet vlastně tady tyhle ty informace jenom pro sebe a vydáme to jako knížku a směrem k architektům, ale i jako investorům, i k široké veřejnosti. Je to vlastně, já nerad čtu moc knížky, protože mě často nebaví prostě dlouhý text, ale tohle je čtivý, takže se toho nebojte. Je tam hodně obrázků.
Takže pro každého.
Takže pro každý.
Matyáši, možná ještě, jestli vy chcete něco dodat, nebo nám prosím na závěr řekněte, na jakých projektech tady pracujete. Už jsme tady něco slyšeli, ale za čím tedy stojí teď vaše studio a hlavně tedy v souvislosti s dřevěným materiálem, co plánujete?
No, asi o těch projektech potom raději řekneš ty. Já bych možná jenom právě ještě k té knížce dodal, že to vlastně vzniklo tak, když jsem se vrátil z Norska a chtěl jsem se dozvědět co nejvíc o dřevostavbách a o tom, jak tady se dřevem pracujeme, tak jsem narazil na příliš asi odborný, i když teda bych neměl mít problém číst odbornou literaturu, když jsem architekturu vystudoval, ale řekněme, že jakoby jsem nenarazil na nějaký zdroj informací, který by to vše nějak jako za to zaštitoval. A tak jsem se snažil o to sám něco dozvědět, takže v té knížce, kdybyste se na ní podívat, tak vlastně najdete nějaký spíš takový jakoby deník člověka, co se o tom snažil něco dozvědět a naučit. A není to jenom o dřevostavbách, je to i o dřevě samotném, o lesích, a je to i o historii dřevostavby. A to je právě třeba věc, která mě na té dřevostavbě hodně zajímá tady v tom českém prostředí, že to je vlastně průsečík, že to není jenom o té ekologii, ale je to i o tom navázat na nějakou kulturně historickou linii té architektury, která byla přerušená tím minulým režimem. Takže je to takhle.
Já nemám co dát. Vlastně připravujeme teda kromě toho dřeváku ještě taky se Skanskou velkou administrativní budovu a tak shodou klostí taky na Radický těsně o metra. A Matyáš teďka pracuje na rekonstrukci dřevěného kostela. Takže jako jdeme k těm dřevostavbám
ze všech
z různých stran. Vlastně z Progresu sem připravujeme katalog dřevěných rodinných domů, jako malých, středních, větších. Pracujeme vlastně s Progresem i vlastně připravujeme projekty bytových domů. Jo, takže je to vlastně takový jako širší záběr a snažíme se jako pomalu nějak jako změnit nebo otočit tím kormidlem směrem ke dřevu.
Budoucnost bude zkrátka velmi pestrá, my se na ní těšíme a já vám oběma děkuji za pestrou diskuzi a budeme se těšit na vaše projekty.
Děkujeme.
Moc díky.